Aklas pasimatymas. Kristijonas Bartoševičius. Sveika mityba. Kam ir kodėl? Aklo pasimatymo laidos viešne, Lietuvos sveikolių sąjungos sveikos mitybos sekcijos vadovė, knygos Cukraus detoksas autorė Kristina Bondar. Ji taip pat buvo viena iš šią vasarą šventojoje vykusios sveiko gyvenimo būdo ir psichologinės harmonijos stovyklos lektorių. Su Bondar kalbamis apie mūsų mitybos įpročius, cukraus įtaką sveikatai ir emocinį valgymą. Pradėkime nuo jūsų knygos pavadinime esančio žodžio detoksas. Kaip jį reikėtų suprasti? Detoksas būsena, kai bandoma atsisakyti to, kas mums nenaudinga. Visas nesveikas maistas, kurį esame įpratę valgyti, turi šalutinį poveikį, sukuria narkotinę, fizinę priklausomybę. Kai kalbame apie detoksą, galvoje turime tai, kaip tos fizinės priklausomybės atsikratyti, o kartu išvalyti organizmą nuo nuodingų medžiagų, kurių prisikaupia tiek jame visame, tiek ir atskiruose organuose. Apsivalydami siekiame pagerinti savo sveikatą, atstatyti organų veiklą. Kodėl blogosios detalės ar medžiagos apskritai kaupėsi mūsų organizme, atskiruose organuose? Mūsų kūnas yra tobulas. Jeigu nebūtų tobulas, tai maistas, kurį valgome, mus labai greitai pribaigtų. Tik dėl ypatingų kūno savybių, net ir valgydami visiškai netinkamą maistą, dar kurį laiką jaučiamės gerai, bet anksčiau ar vėliau vis dėl to prieinama riba, kai kūnas jau nebeatlaiko, kai imuninė sistema nebegali gerai veikti ir apsaugoti nuo išorės poveikio. O taip atsitinka todėl, kad valgome labai prastą maistą, vartojame daug perdirbtų produktų. Virškinimo metu susidarantys toksinai, nuodingos produktams kylant įsiskiriančios medžiagos, pažeidžia mūsų organus, kaupiasi ląstelėse ir jas žaloja. Kaip pajusti ir suprasti, kad mūsų mityba yra neteisinga, kad vartojame vieną ar kitą žalingą produktą? Yra tam tikri simptomai leidžiantys suprasti, kad maitinamės blogai. Visų pirma, sunkumas pavalgius. Esame pratę, kad po pietų reikia truputį pailsėti, bet tai visiškai nelogiška, nes valgome tam, kad turėtume energijos. Įsivaizduokime, atvažiuojame į degalinę, prisipilame degalų, o automobilis mums sako, palauk, dabar man reikia valandą pailsėti. Mūsų kūnas yra tas automobilis, o maistas jo degalai. Jeigu pavalgę jaučiame sunkumą, reiškia, kad buvo ne tas derinys arba blogi produktai. Jeigu pavalgę kiekvieną kartą norime ko nors saldaus, tai irgi požymis, kad kažkas yra ne taip. Jeigu nuolat trūksta energijos, sunku užmigti, sunku atsikelti, jeigu nuolat sergame, tai irgi ženklas, kad maitinamės neteisingai. Tų simptomų yra daugybė, tik reikia mokėti juos suprasti ir atpažinti. Migreniniai galvos skausmai, odus pakitimai. Daug ką esame linkę nurašyti atsitiktinumams. Daugelis žmonių net neįsivaizduoja, kaip gerai jaustųsi, jeigu pradėtų teisingai maitintis. Ar tai nėra mados reikalas? Žiniasklaidoje nuolat rašoma ir rodoma, kaip viena ar kita žvaigždė ima taikyti sveikos gyvensenos metodus. Na ir dažnai gana drastiškus, radikaliai pakeičia mitybą. Čia matyčiau du aspektus. Labai gerai, kad mada tampa tai, kas yra gera ir naudinga. Kai sveikam mityba tampa mada, jai lengviau plisti, o žmonėms lengviau tą madą sekti. Antrasis aspektas – radikalumas. Radikalumas niekada nėra gerai. Dar blogiau, kai žmonės nesigilindami seka tų žvaigždžių pavyzdžių. Mes neturime žinių apie mitybą, apie tai, kaip jį veikia mūsų sveikatą. Valgome 3-5 kartus per dieną, bet apie tai, ką valgome, nežinome nieko ar beveik nieko. Nekalbama šeimoje, mokykloje, nekalbama beveik niekur. Dažnai skaitau paskaitas mokyklose, bendruomenėse ir suprantu, kad apie mytybą nežino nei mokytojai, nei mokiniai, nei jų tėvai. Dažnai sakome, tas produktas sveikas, anas nesveikas. Bet tai tik nuomonės, o jų yra visokių. Jeigu norime žinoti, kaip yra iš tiesų, reikia remtis faktais, tyrimais, o jų yra daug. Savo darbe remiuosi tik moksliniais tyrimais ir žmonėms aiškinu, kaip maistas veikia jų organizmą. Kai visą tai žinome, produktus galime rinktis atsakingai, nesuprantame, ar jie pakenks, ar duos naudos. Nepaslaptis, kad neregiai dėl suprantamų priežasčių naudoja daugiau pusfabrikačių ar produktų, kurie yra lengviau pagaminami. Kaip spręsti šią problemą? Egzistuoja daugybė mitų, kad sveikas maistas labai sudėtingai paruošiamas, arba kad jis yra labai brangus, arba reikia baigti kursus, kad apie tai ką nors išmanytum. Sveiko maisto pagrindas yra tai, kad jis yra labai paprastas, kuo mažiau perdirbtas ir apdorotas. Kuo mažiau maistą kankiname, malame, permalame, verdame, kepame, troškiname, tuo geriau. Trumpai sakant, kuo paprasčiau, tuo geriau. Sveiki patiekalai yra, labai lengvai paruošiami. Mums reikia trupučio žinių ir šiek tiek laiko pasidomėti, kaip gaminti sveikai ir kartu skaniai. Ar galite pateikti pavyzdžių? Užtenka iš vakaro užsimerkti tam tikros rūšies pilno grūdo kruopų, o kitą dieną iš jų pasigaminti vieną ar kitą produktą. Daržovių nebūtina kepti, virti, pakanka jas minimaliai apdoroti orkaitėje. Tai nėra sudėtinga. Savo paskaitų metu duodu pavyzdžių ir praktinių patarimų, kaip visą tai daryti. Yra patiekalų mus lydinčių nuo vaikystės, visokie blyneliai, kepsniai. Pažįstame jų skonį, jų norime. Tačiau kartais pakanka pakeisti tik kelis ingredientus ir maistas jau tampa sveikesnis. Galime valgyti tą patį patiekalą ir jo mėgautis, tik reikia šiek tiek žinių, kaip jį pakeisti. Iš kur yra atsiradęs įsitikinimas, kad sveikas maistas lyg neskanus maistas? Štai kad ir daržovės, užuot tapusios džiaugsmu ir malonumu, tampa kažkokiu muštru. Mes turime gilias, bet prastas valgymo tradicijas. Visą savo maistą esame linkę labai stipriai apdoroti. Prigaminame daug, tada vėl šildome, kepame, kepiname, priprantame prie tam tikro skonio. Keičiant mytybą, pati pirmoji reakcija, ko gero, bus neigiama. Neskanu, neįprasta, man to nereikia. Savaitę pasimaitinę sveikai, atrandame tikrosius skonius, nes perdirbto maisto skonis nėra natūralus. Ypač pusfabrikačiuose yra medžiagų, kurios dirbtinai sukuria skonį, jį stiprina. Netikro skonio, netikro kvapo produktai paruošti iš prastų ingredientų ir nenorime to pripažinti. Sveikos mitybos tema iš tikrųjų yra labai liūdna tema. Beveik visada, kai pasakoju apie nesveiką maistą, žmonės užduoda vieną ir tą patį klausimą. O ką tada valgyti? Labai sunku priimti tai, kad 80% to, kas parduodama prekybos centruose, yra nevalgoma. Skamba gana žiauriai. Ką daryti? Reikia turėti juk močiutes, kaime sveikai auginančias daržovės ir vaisius. Močiutės – idealus variantas, bet jeigu tokios galimybės neturime, užtenka parduotuvėje aplenkti tam tikrus skyrius. Pavyzdžiui, skyrius, kur prekiaujama kepiniais iš baltų miltų su cukrumi ir kidriniais riebalais. Šis medžiagų derinys sukelia ypatingą fizinę ir emocinę priklausomybę. Daugiau lankytis skyriuose, kur parduodami vaisiai, daržovės, kruopos, pirkti produktus, į kuriuos neprimaišyta, nepridėta visokių priedų. Sukritikavote lietuvių mitybos įpročius, kaip atrodome tada platesniame kontekste. Galvoje turiu prancūzų, italų, virtuvė ten daugybė kepsnių, keptos tešlos produktų. Ir jie maitinasi labai nesveikai. Na, kritikuotina ne tik lietuvių virtuvė ir mūsų tautiečiai maitinimuose jų įpročiai. Sveikatai nėra palankios visų šalių virtuvės įsivyrusios per pastarosius 50 metų. Jeigu atsigręžtume atgal, pasidomėtumėme, kaip maitinosi mūsų protėviai seneliai, pamatytume visiškai kitą situaciją. Kepama iš viso grūdo miltų, saikingai mėsos, daug augalinio maisto. Naudojame labai daug valyto grūdo, baltų, kvietinių miltų, itin blogai veikiančių mūsų sveikatą, žarnyną. Kviečiai tapo labai modifikuoti, na, kad būtų atsparesni ligoms ir turėtų daugiau glitimo. Glitimas yra medžiaga kepiniams suteikiant purumo, skanu, tirpsta burnoje. Gamintojams tai gerai, nes daugiau gali parduoti. Jeigu pažiūrėsime į daugelio šalių tradicinės virtuvės, pamatysime, kad žmonės taip, kaip dabar praeityje, nesimaitino. Jie valgė mažiau, rečiau ir nederino produktų taip, kaip deriname mes. Kiekvieną kartą pavalgę dar valgome desertą. Užgeriame kavą su pienu. Gauname tokį mišinį, kurį mūsų organizmui labai sunku suvirškinti. Kalbant vaizdingai, viską, ką valgydami sumaišome į vieną patiekalą, mūsų virškinimo sistemai tenka atmaišyti. Virškinimo procesas užtrunka labai ilgai. Imkime, kad ir mėsą su garnyru, bulvėmis, makaronais. Mėsa, laukdama savo eilės, kol bus suvirškinta ir skleisdama toksinus, mūsų skrandyje gali užtrukti kelias valandas. Tada jaučiame sunkumą visame kūne. Kalbate apie tai, kad pradėjome labai daug valgyti. O žmonės dirbdami laukuose sunku fizinį darbą valgydavo mažiau, jie valgydavo rečiau. Esmė yra ne porcijų dydis, bet tai, kad mes užkandžiaujame visą dieną. Nuo ryto iki vakaro, ką nors vis kramsnojame. Mūsų virškinimo organai nėra prisitaikę dirbti visą parą. Yra organų, širdis, kepenys, kurie dirba nuolat, bet virškinimo organai visą parą nedirba. Mes juos verčiame dirbti viršvalandžius. Tuomet šie organai tiesiog nusilpsta, tampa labiau pažeidžiami. Dažnas užkandžiavimas nėra palankus sveikatai. Geriau valgyti rečiau, bet daugiau. Kelis kartus paminėjote mėsą amžiną klausimą. Ar mėsa gerai ar blogai? Ar į jį yra tik vienas atsakymas? Dilema iškyla, kai kalbame apie etinę reikalo pusę. Mėsos valgymą, kaip kitos gyvos būtybės žudymą, bet galima į šį reikalą pažiūrėti grinai ir fiziologiškai. Suvirškinti mėsos baltymą reikalinga labai stipri rūgštis. Daugelio žmonių skrandžio rūgštis šiam darbui dažniausiai yra nepakankamo stiprumo, todėl visiškai suvirškinti mėsos baltymo mes negalime. Suvirškiname apie 40%. Visa kita yra atliekos įrančios mūsų organizme ir jį užteršinčios. Ilgas mėsos buvimas mūsų žarnyne didina toksinių medžiagų įsiskyrimą. Mėsa rūgština organizmą, o rūgščių perteklius yra žalingas, kaupiasi kūne, pažeidžia sąnarius. Visiems patinka kiaulės mėsytė. Patinka iš jos pagamintas kotletas, bet dažniausiai nesigiliname, kaip ta kiaulė buvo auginama, kaip ji pavirto kotletu. O turėtume. Moksliškai įrodyta, kad gyvūnai patekę į skerdyklą, supranta, kas jų laukia. Skerdimo metu įsiskiria streso hormonas kortizolis, labai stipriai užrūkštinantis gyvulio organizmą. Mėsa, jau savaime būdama rūkščių, šaltinis tampa dar rūkštesnė ir dar labiau užrūkštinta. Ir tik dabar jau mūsų organizme. Mūsų mėsą valgome tris kartus per dieną ir sakome, kad taip maitinosi mūsų protėviai. Bet jeigu paklaustume savo močiučių, išgirstume, kad tai nėra tiesa. Mėsa mūsų protėviams buvo prabangos dalykas, buvo taupoma darbymečiams, šventiems, valgoma porą kartų per savaitę, bet ne per dieną. Kokios yra taisyklės, kad pradėtume sveikai maitintis? Visiškai nesvarbu, ar žmogus mėsa valgys, ar vegetaras, ar veganas. Pirmoji taisyklė visiems vienoda – atsisakyti nuodų. Pirmiausia, perdirbtų, rafinuotų produktų, cukraus, hidrintų riebalų, baltų kvietinių miltų. Būtina skaityti etiketes ir vengti žodžių – rafinuota, valyta. Taip pat atsisakyti maisto priedų. Maisto priedai nėra maistas, o kai valgome tai, kas nėra maistas, mūsų imuninė sistema į tai reaguoja kaip į nuodą. Tvirtinimas, kad tam tikras maisto priedų kiekis yra saugus, nėra tiesa. Taigi pirmoji taisyklė – rinktis kuo paprastesnį ir natūralesnį maistą. Yra paprastas, bet veiksmingas testas. Mums į delną kažkas įdeda gabalėlį kokio nors produkto, jeigu žiūrėdami į jį galime jau atpažinti, kas čia yra, tai jau neblogai. Jeigu negalime atpažinti, geriau tokio produkto vengti. Kai žmogus suvalgo ką nors netinkama, o paskui sako, kad blogai jaučiasi, pykina, tai žinoma, nėra gerai, bet tai rodo, kad organizmas dar kovoja. Yra žmonių sakančių, kad gali valgyti viską. Vos nežvyra. Čia visų blogiausia, nes jų organizmas jau nebekovoja. Jūsų pirmoji knyga Cukraus detoksas apie mažesnį cukraus vartojimą. Antroji knyga, kurią rašote apie emocinį valgymą. Kas tai yra? Emocinis valgymas būna tada, kai valgome ne todėl, kad esame alkani, o dėl kitų priežasčių. Kas tos kitos priežastys, galima kalbėti daug, bet su šia valgymo rūšimi esame susidūrę beveik kiekvienas. Valgome, kai liūdna, kai esame nelaimingi, kai kažko trūksta, dažniausiai saldžius produktus. Tokiais atvejais sakoma, kad šokoladas neuždavinėja kvailų klausimų, šokoladas viską supranta. Atpažinti emocinį valgymą nėra lengva, bet įmanoma. Kiekvieną kartą, kai atsidurėme priešai šaldytuvą ar maisto lėkštę, užduokime savo paprastą klausimą. Kodėl aš valgau? Todėl, kad noriu, esu išalkęs. O gal yra kitų priežasčių? Kai kada į panašius klausimus turbūt gana nelengva atsakyti. Reikia pradėti. Jeigu meluojate patys sau, neturime šanso to romano su maistu nutraukti. Visos priklausomybės – alkoholis, rūkimas, lošimai, emocinis valgymas – turi tas pačias priežastis. Mums kažko trūksta. Kuo greičiau tai atpažinsime, suprasime, kuo mums trūksta, tuo lengviau tą ryšį ir nutrauksime. Visą laidą išgirsite nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. On dar patarė, kad kartais pakanka pakeisti tik kelis ingredientus ir maistas jau tampa sveikesnis. Kristinos Mandar nuotrauka. Jauna moteris pozuoja šviesioje virtuvėje. Jis stovi už aukšto stalo, todėl nuotraukoje matoma nuo jausmens iki viršugalvio. Moters plaukai šviesus, vidutinio ilgio, lengvai krenta ant pečių. Abiejose ausyse jis segi tamsius, apvalius, kabančius auskarus. Moteris vilki šviesų mėgstinį, kurio rankovės atsiraitojusi virš alkūnių, bei tamsią prijuostę, kurią užsirišusi per kaklą ir juosmenį. Abi rankas jį ištiesusi į priekį, tarsi rodydamas skaitytojui, ką juose laiko. Kairėje rankoje nedidelis šviesus dubenėlis su krema primenančiu turiniu, o dešinėje didžiulis šaukštas ilga rankina, kuriuo kabinama masė. Moteris žvelgia tiesiai į skaitytoją ir plačiai šypsosi. po jos iškeltomis rankomis ant stalo matomi įvairūs virtuvės įrankiai ir maisto produktai, kepimo skarda ir joje esančios apvalios silikoninės keksiukų formelės. Šviesios lėkštis, ilgas metalinis šaukštas, citrusiniai vaisiai, į stiklainį pamerktos prieskoniniai žolelės ir gražiai sudėlioti jau iškepti keksiukai. Už moters nugaros matomas visas šviesus virtuvės komplektas – spintelis, viryklė, kriauklė ir įvairūs indai.